Ki Player Azadlık Radyosu. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň anny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuwunki programmamyzda Ukrainada hökümet güýçleri bilen birlikde söwüşýän ortiýetli ýaş kinorejissiýora prezident Petro Poroshenko ýüz tutan soň Ukrain raýatlygy berilýär.
Ýa şeýle çüşse, çäsin Ukraina çyşat.
Awganistanyň Gunduz welaýatynda Talibanyň batyşy netijesinde türkmen ýaraglary toparlary we adaty raýatlar kynçylyklara duçar bolýarlar.
Merkezde Gunduzda Toplanaklar hemmeleri talibanyň ellerine düşdi.
Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýan toparlar Türkmenistany barýan Ýewropa Birleşiginiň rehmiýetine çağırış bilen ýüzlendiler.
Nam prihodyça obraşaty imenno k meżnarodnym strukturam.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolun. Pakistanyň Saudi 2010-njy ýylda aktivist gyz Malala Yousafzaýyň janyny kastetmäge tynanşyga gatnaşmakda aýplanan 10 adamy ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu karar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda terrorçylyga garşy Saudi tarapyndan 30-njy aprelde ýlan edildi. Häkimetler 2014-njy ýylyň sentýabrynda goşunyň polisiýanyň we ýöreti gullyklarynyň gatnaşmagynda tutsak edilen aýplanan adamlaryň Tahrik-e-Taliban topary bilen gatnaşykdygyny aýdýarlar. Malala oku tutulup aman kaldı ve çağların kızların hukukları uğrunda görüşünü devam ettirdi. 17 yaşlı Malala 2014 yılın parakçılık oyuncu Nobel bayrağı bilen silahlandı. Kreml Demirgazı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un 1. mayda yeniş bayramını belirleme üçin Moskva barmazağına etti. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'un 30 aprelde aytmağına göre Kim Pyongyang'da kalma kararına geliptir ve bu Demirgazı Koreya'da içerki meseleler bilen bağlı olupdır. Mundan öň Orsiýetiň resmileri 2-nji jahan uruşunda faşistik Germaniýanyň üstünde gazanylan ýeňişiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça Moskwada geçiriljek parada gatnaşmak çaqyrygyny kiýimin kabul edenligini aýdypdylar. Munun Kim Jong-un'un 3 yıl mundan odal hekimet başına geçeli veri ilkinci daşarı yur sapari bolmağına garaşılıptı. Günbatar liderlerinin ençemedi hem Moskvada bolacak davaralara gatnaşmaktan saklandılar. Olar ortiyetin Ukrayna koşulşmağına garaşılık bildirdiler. Nepal'ın resmileri Katmandu'da helakçilikli yer titremeden 5 gün geçen son bir yetkincigin harabalığın atının çıkarılanlığını xabar verdiler. Nepal'ın harbi polisiyasının halas edişi işlerinin yol başçası Kunwar, biz birinci edek 144 saatten son diğeri adamı halas ediyar istiydi.
This is the first time ever that we have ever rescued a live person after one.
Ema halas edilen oğlunun adı ve yaşı var adı gapma garşılıklı maglumatlar verildi. Polisiyanın metboğut vekili Kamal Sink Bam 15 yaşlı oğlunun halas edilenliğine aitti deyip Frans Pres agentliği haber verdi. Asaşedet Pres, polisiya salgılanıp 18 yaşlı Piyamba Taman katlı oğlunun harabalıktan çıkarlandığına aitti. 25. aprilde olan yer titremede helak olanların sahanının 5500 adamdı gaydalar. Nepal'ın hekimetleri 11.000'den qovrağı adamın yaralananlığına aitiyarlar. Birleşen Ştatlar Ortiyetin günde or Ukrayna'daki konflikte katnaşığını hiyatiyetlendirmeginin dilini ütketti asaşedet pres agentliği Birleşen Ştatların Ortiyetin son kaylarda qozgalançı güýüşlerine yol başçılığını ve gözökçülüğünü düüpli güýüşlendirilüğünü 30 aprelde aydanlığını xabar verdi. Maglumatda Birleşen Ştatların garaşıklı Ortiyet separatist güýüşleri diyen termini öňe sürenligi belenýär. Asaşedet pres agentliği döwlet departamentiniň Moskwanyň we qozgalançylaryň okatyşygy besetmek baradaky alaşığı depeleyenliğini yadgarıp geçen heptede edin. Çıkışlarında bu termini üç gedek ulananlığını Anktav agentliklerinin olsoni ortiyetlilerin ve qozgalançıların bilelikte işleşmegi, türgünleşmegi ve birleşen yol başçılığı aslında hareket etmekleri barada beren maglumatlarında ulananlığı belirlendi. Birleşen Ştatların Moskvanın hareketleri baradaki karayışının uytkemegi ortiyetin günbatar yurtlarını öz iqtisadiyetine ulu ziyan yetiren sanktiyaları qoşatmağı ündeme işini kıyınlaştırıp biler. Dünyanın öňde barajy ýurtlary helakçylygy uçuran Çernobil ýadro elektrostansiýasynyň daşyndaky gora gurşawynyň gurulşygynyň mali ýetmezçiligine garamazdan 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanjakdygyny aýdýarlar. Germaniýanyň tebigat ministri Johann Flasbart uly 7 Yedilik toparının maslahatında reaktörün dışındaki kurşu için zirur 650 milyon eurodan 530 milyon euro boyunca takip borç namaların öne sürülenliğine etti. Çernobil Yadro Elektrostansiyasında 1986 yılın aprel ayında olan partlama dünyanın en betbahtçılıklı yadro hadiselerinin biri oldu. Onun dışında kora kurşu 6 ayda kurulup tema 30 yıla niyetlenen ulanıcılık mühleti indi dolup bariyar. Kazakistan qoňşu Orsiýadan Astrahan regionundan guşy import etmegini besedip bu ýerde guş tümeginiň ýüze çykanlygyny aýtdy. Kazakistanyň Owuk hojalyk ministrligi guş importynyň 28 aprelde togtadylanlygyny habar berdi. Geçen hepde Kazak resmiýleri Orsiýadan Roskomnadzor gözükçülük agentligi Kazakistandan buğday önümleriniň satyn alınmagyna gadagançylyk ýerden soň Orsiýada öndürilen ýağ, şokolat, süýji we mayonez önümlerini wagtlaýyn togtadypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatyň käbir ýerlikler bilen tanış oldunuz.